Казани сейчас 11:22.
Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Депутат каналы тапшыруын турдан-тур эфирдә башлыйбыз. Аны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннар эшли. Тапшыру барышында шушы телефоннар аша студиябыз кунагына сорауларыгызны, киңәш тәкъдимнәрегезне җиткерә аласыз. Хәйерле сәгатьтә булсын!
Шотында юл шитиндәге алмага шау шәшәктә шагында барып калдым инде сине язды мине телләрдән йолдызларга булган хәзер хәбәр көтәм җилләрдән барып калдым инде сине язды мине телләрдән йолдызларга булган хәзер хәбәр көтәм җилләрдән Şirtir yıldız, şiller şakır patmağına Tün yıkılami, parçalar sınal, sultanlar atkanım Varap kaldım indi sine, yazdım indi tüllerden Yıldızlarla bağan, hazır haber kütem şillerden Varap kaldım indi sine, yazdım indi tüllerden Yıldızlarla bağan, hazır haber kütem şillerden Бер көн бәлки тәрәзәңнән карагаш Шәшкәләрен тыяр инде тышта ялгыз алмагаш Карап калдым инде сине, язды мине телләрдән Йолдызларга багам, хәзер хәбәр көтәм җилләрдән Карап калдым инде сине, язды мине телләрдән Йолдызларга багам, хәзер хәбәр көтәм җилләрдән җилләрдән карап калдым инде сине яздым инде телләрдән йолдызларга багам хәзер хәбәр көтәм җилләрдән карап калдым инде сине яздым инде телләрдән йолдызларга багам хәзер хәбәр көтәм җилләрдән карап калдым инде сине яздым инде телләрдән йолдызларга багам хәзер хәбәр көтәм җилләрдән Yıldızlarla bağam hazır haber kütem jillerden haber kütem jillerden haber kütem jillerden
Мөхтәрәм кардәшләр, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары язгы сессияне төгәлләп, Узанытна да жәйге каникулга таралыштылар. Хәзер алар сентябрь аенда гына чираттагы күзге утырышка җыелачак. Депутатлар жәйге алда булсалар да, 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты РКЛ Рафаил улы Зайдуллин безнең чакыруыбызны кабул итеп, бүген студиябызга килде һәм без тапшыруыбызны аның сүзләренә язылган җыр белән башлап җибәрдек. Хәерле көн, РКЛ.
Хәерле көн.
Тыңлаучыбыз Безнең кем белән сөйләшкәнне яхшылап аңласын өчен башта бераз таныштырабыз, ди РКЛ. РКЛ Зәдулла, уланың псевдонимы, чырыбызның танылган шәхесе, Татарстанның халык шагыры, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан язучылар берлеге рәисе, бик күп китаплар авторы, шагыр, драматург, публицист, тәрҗемәче, саны китсәң, сана бетерлек түгел. РКЛ, сайлау җитә башласа, бик күп күренекле шәхесләребез депутат булу теләген белдереп, сайлаучылар белән очрашуларда төрле вәгъдәләр бирәләр. Аннары я партия исемлеге буенча, яки бер мандатлы округтан депутат булып сайлангач, кайберләре үз вәгъдәләрен оныталар. Ә кайбер депутатлар җиң сызганып эшкә керешәләр. Син кайсы категорияга керәсең, нинди вәгъдәләр бирдең сайлау алдыннан, инде 2 ел эшләрең бит, һәм аларны үтәсеңме? Депутат эшчәнлеге синең иҗатка ничек ярдәм итә яки иҗатыңны бераз тоткарлыймы? Бүген менә шулар хакында иркенләп сөйләшик әле, РКЛ.
Беркем дә мин эшләмим дип әйтми инде, вәгъдәләр бирдем дә, ул вәгъдәләрне үтәмәдем дип тә, син беркемгә дә чыгатмасың, кемне чакырсаң да монда депутат каналына. Минем дөресен әйткәндә, мин бит инде партия исемлегеннән бардым, мин үзем партия исемлегенә түгел, партия әгъзасы түгел. Ләкин мине исемлеккә керергә тәкъдим иттеләр һәм әлбәттә теге очрашуларга йөрдем. Мин сайлау алды очрашуларына праймериз дип әйтәләр бит аны хәзер. Алай теге әллә нинди вәгъдәләр бирмәдем, дөресен әйтим. Минем бит инде эш юнәлеше барыбер мәдәният, культура белән бәйле. Шуңа күрә мин инде менә хәзер мин шул мәгариф, фән, мәдәният һәм милләтара бәйләнешләр комитеты әгъзасы. Шул юнәлештә минем бөтен теге гомерем шуңа багышланган. Шуңа күрә мин теге депутат буларак та шул юнәлештә эш алып барам. Әлбәттә без һәр вакыт сайлаучылар белән очрашып торабыз. Мин әле күптән түгел генә бер атна мөмкин чамасы элек кенә түбән камадан кайттым сайлаучылар белән очрашып. Әлбәттә сорауларның күбесе үтенечләр, гөзерләр, алар теге көндәлек эшләр белән бәйле халыкның. Мәсәлән, инде кемнеңдер күршесе бакчасының территориясына кергән, менә ул инде теге зарланып килә депутат янына. Без инде ярдәм итәргә тырышабыз, запросла бирәбез, башкарма, хакимият белән эшлибез. Кемдер, мәсәлән, кредит калган, түләй алмый, ярдәм сорый инде. Шуга ук тырышабыз инде булышырга, без бит инде үзебезнең, мәсәлән, мин бит депутат буларак хезмәт хакын эшләрмим. Ул минем иҗтимагый вазифам. Бар менә 100 депутатның 22-си даими рәвештә хезмәт хакы алып эшли. Ә без иҗтимагый. Шуңа күрә мин менә хәзер язучылар берлегенең рәисе булып сайлангач, әлбәттә эшләр бермә-бер артты, ләкин төп максат, төп минем вазифам шул килеш калды дип уйлыйм. Шул менә татар мәдәнияты, әдәбият һәм әлбәттә сайлаучыларның менә шушы әле алдан әйткән көндәлек гүзәлләренә дә колак салу һәм аларга булышырга тырышу.
Менә синең остазың Мәхәммәт Мәһдиев әйтә иде, менә мин көнгә шулкадәр язам, шунда утырам да иҗат итәм дип әйтә. Хәзер депутат булып сайландың. Әйттең инде Түбән Камага барырга кирәк, сайлаучылар белән очрашырга кирәк, аларның бузырларын тыңларга кирәк. Һәм иҗат итү өчен әлеге дә баягы Мәхәммәт абыйның сүзләрен китерәм. Ул Каләм су, ягъни гонорар дигән төшенчәне әйтә иде. Хәзерге вакытта язучылар
каләм хакы. Каләм хакы.
Каләм су, каләм хакы ие. Иҗатчылар бик күп. Иҗат итүчеләр бик күп. Әмма халык кабул итеп, яратып, тарихка кирип калырда иҗатчылар, менә алар бит инде дөрес әйткәндә бөтенсен бергә тормышка бәйләп алып бару авырга да туры килгән мөмкин. романнар язалар икән, алар айлар, еллар буе утыралар. Ә ничек яшәргә? Менә язучылар берлеге рәисе булу. Бу бик җаваплы эш. Аңа һәркемне дә сайлап куймыйлар, аның иҗатына карап, иҗат нәтиҗәләренә карап сайлыйлар. Һәм инде киренке көрәштә, дип әйтик, тавыш биргәндә сиңа күбрәк тавыш бирделәр. Менә бу хакта уйлыйсыңмы, хәзерге иҗатчылар нашындый киләчәккә калырлык иҗат итсеннәр өчен аларга шартлар тудыру турында. Чөнки әсәр яза үзе түләп, ягъни кемнең кесәсендә акчасы бар, ул китап чыгара, чын иҗатчы китабын әсәрен чыгара алмыйча йөргән мөмкин бит.
Мөмкин әлбәттә, ләкин бездә ул инде акча түләп үзенең китабын чыгару тәҗрибәсе менә шул 90-нчы елларда соң башланды, менә ул теге безнең зур үзгәрешләрдән соң җәмгыятьтә. Ләкин әле безнең Аллага шөкер, менә ул бездә бар, башкортларда әле безнең Татарстан китап нәшрияты бар, дәүләт китап нәшрияты, һәм әлбәттә мин инде әле бит дисең әйткәндә минем әле рәис булуга бик аз вакыт үтте, 5 мартта сайландым, мин 8 булды. Һәм дөресен әйтер, син дөрес әйтәсең, безнең сайлау ул бүтән өлкәләрдән аермалы буларак, ахырга кадәр кем рәис буласын алдан бөтен әйтә алмый. Чөнки яшерен тавыш, кем күпме тавыш җыя, шулай инде рәис була. Мин менә бу юлы мин тавышны күп җыйдым. Бу инде әлбәттә зур җаваплылык исти. Әдәбият ялышлар арасында әдәбият гумен бит менә әле депутат буларак да әйтәм, мин ул бит ялышлар арасында түгел, бөтен җәмгыятьтә безнең бик күп проблемалар. Аннан соң бит бер кая да теге сиңа теге яшел юл ачып тормыйлар, син үзең көрәшергә, үзең эшләргә тиеш, үзең язарга. Һәм менә яңадан кайтып чыгам, әгәр дә инде менә каләмдәшләрнең игътибарын җәлеп итә торган югары эстетик көч бирә торган кешеләргә, укучыларга әсәрләр туса, ул нәшриятта басылып чыга. Без аны Язучылар берлеге рәисе буларак, мин депутат буларак та аны дөньяга чыгару юнәлешендә адымнар ясыйм. Мин менә хәзер үк инде теге ул бит инде план төзелә, мәсәлән, киләсе елга ул инде кара кездә әлбәттә расланыр. Менә шунда мин инде менә нәшрият җитәкчеләренә менә шундый әсәрләр бар дип әледән хәзер хатлар язам. Әлбәттә мин минем бөтен теләгәнемне алар чыгарып җиткермәскә дә мөмкин, ләкин без чын әдәби әсәрне менә шәп теге әдәби яктан да булсын, эстетик яктан да булсын, социаль яктан да булсын, андый әсәрләрне әле басылмый калганы юк. Аннары ул бит инде мәсәлән яшьләр иҗаты, яшьләрнең бит әле менә Язучылар берлеге әгъзасы да түгел ул. Ләкин ул яза икән, таланты күренеп тора икән, без әлбәттә аларны да фатихабызны бирергә, аларга юл күрсәтергә, аларга юл ачарга һәрвакыт әзер. Бу инде бигрәк тә бу бит әле ул бүген яш, ул бит бик тиз үтә торган нәрсә. Яш
кадерле вакыт тиз
үтә. Алар бик тиздән вакыт шулкадәр тиз үтә, бик тиздән алар инде әдәбиятның умырткасын тәшкил итәргә тиеш. Яшьләр турында безнең кайгырту һәр вакыт булган, ул мин яшь чагында да бар иде, менә Хәсән Туханнар менә Фатихасын бирде, менә Сибат Хәкимнәр. Шуңа күрә без инде үзебезнең бурычны яшьләргә кайтарырга тиеш. Алар биргән Фатиханы яңа буынга тапшырырга тиеш. Теге хезмәт хакы, каләм хакы дигәннән әлбәттә ул инде бер заманда да канәгат булмагандыр, беркем дә канәгат түгел дөньядан. Аның үзенең нәрсәләре бар. Ләкин менә хәзер соңгы вакытта президент хызурында безнең татар телен үстерү һәм саклау һәм үстерү комиссиясе төзелгәнен рәисе бит инде сезгә мәгълүм. Безнең Татарстанга мәгълүм Марат Гутуфулы Әхмәтов. Комитет безнең рәисе Айрат Ренатулы Зарипов. Алар менә шушы әдәбият, мәдәният мәсьәләсендә бик хәйерга кешеләр. Безнең конкурслар һәм шактый аның ние суммасы да зур ул стимул булыр дип уйлыйм мин. Конкурс әле дәвам итә. Ниләр повестьлар, хикәяләр сентябрьгә кадәр ялгышмасам, ние роман язылса инде 1 декабрьгә кадәр кабул итәбез. Аның жюри рәисе мин. Шуңа күрә без әлбәттә менә шушы югары кимәлдә язылган әсәрләрне бәйләячәкбез, һәм ул һәм матдиятан, һәм рухияттан стимул булачак. Аннан соң менә президент инде фатихасын бирде, шулай ук мин язучылар рәисе, берлеге рәисе буларак, язучылар берлеге каршында әдәби тәрҗемә үзәге мәркәзе төзергә, анда инде менә президент ике штат берәмлеге бирде. Әлбәттә, тәрҗемәчеләр кирәк булачак. Аның инде менә шу ике кеше инде координаторлар дип әйтик. Алар менә тәрҗемәчеләр эзләп табып, һәм безнең татар әдәбиятындагы бигрәк тә хәзерге заман, безнең заман әсәрләрен бүтән телләргә тәрҗемә итү өчен системага салырга телибез. Ул бик зур эш булачак. Бу татар телен үстерү, татар телен теге дөньяга чыгару юнәлешендә генә түгел, ә безнең халыкны дөнья алдында танытуга хезмәт итәргә тиеш менә. Чөнки әдәби әсәр ул халыкның яшәү рәвешен, менталитетын, сыйфатын, фигылын барысында күрсәтә торган өлкә, һәм шул яктан ул әлбәттә бик зур социаль әһәмияткә ия.
Читтән карап торганда кемнедер тәнкыйтьләве рәхәт бит инде. Мәсәлән, элек син дә уйлагансыңдыр, менә Язучылар берлеге шуны эшләми, моны эшләми дип, менә хәзер үзен кулга тотып эшли башлагач, күпме башкарасы эшләр барлыгын күргәнсеңдер. Фикерләр үзгәрдеме соң?
Юк, тәнкыйт инде булыр ат иш, тукай әйтмешли, тәнкыйт кирәкле шәйдер, ләкин ул аны бөтен кеше кирәкле шәйдер диде, үзенә кагылмаган очракта. Үзенә кагылса инде беркемгә дә ул күңелле түгел. Ләкин мин теге объектив тәнкыйткә болай әйбәт карыйм. Чөнки кемнәрдер тәнкыйтләмәсә, син барыбер тынычланып каласың. Әлбәттә, теге атлаган ат абына дигән сыман башкарылмаган эшләрдә кала, бәлки бирелгән вәгъдәләрендә барса да үтәлеп бетмидер. Ләкин мин инде менә җаваплылык белән әйтәм, аудиторияга, сезнең аудитория бит шулай зур. Мин инде тырышам үземнең вәгъдәмне дә үтәргә, һәм менә программа мин игълан иттем, 18 пунктта. Теге ул 4 ел дәвамында эшләнәсе эшләр инде. Мин аны әлбәттә 4 ел эчендә күбесен башкарып чыгарат иш. Барсына да кирип тә булмаска мөмкин. Ләкин ул бит әле теге игълан итү декларация бар. Бар гамәлгә ашыру. Шуңа күрә әлбәттә теге ибдәшләр кайбер итмәсләр, кайбер эшләр барып чыкмаса, ул бит миннән генә дә тормый. Миннән генә тұрса, аның 100% башкарып чыгып булыр иде. Аның бит бик күп миләре бар, мин монда мин аларын сөйләп тормыйм. Шул депутат каналыга әйтим инде, менә гызырлар бит миңа килеп тора инде. Менә мин ярдәмчеләр бар. Мин менә гади, мин үзем дә бит гади халыктан аерылган кеше түгел. Мин һәр вакыт кем булуына карамастан аралашам, сөйләшәм. Чөнки язучылык дигән әйбер бар бит әле. Язучы ул әгәр дә халыктан аерылды икән, инде әдәбияттан киткән дигән сүз. Әдәбият ул теге инде югары катлам, мәсәлән, 18-нче, 19-нче гасыр әдәбиятын, менә рус әдәбиятын хәтерләгез, ул дворяннар әдәбияты булган. Аны барыбер теге зур шәхесләр чын халык әдәбиятына әверелдергәннәр. Шуңа күрә хәзер инде безнең бирәк тә минем әйткәнем дә байлар укымый, ярлыларның китапларга акчасы җитми дип мин бер әңгәмәдә әйткән идем. Чыннан да китапның бәясе бик зур кыйммәт. Ләкин ул тикле дә шулай ук. Менә ничек исә, безнең менә тик система үзгәрде, ниндер аңлаешсыз система ракушты бит инде, капитализм дип тә бик әйтеп бетереп, социализм дә түгел. Шуңа күрә монда инде яңа юллар эзләргә туры килә. Хәзер бит яңа технологияләр, менә социаль челтәрләрдә күпме әдәби әсәрләр чыга. Бездә менә шушы сайтта хәзер әсәрләрне күрергә җыенабыз, авторлар үзе риза булсын, монда бит авторлык хукукы да бар. Һәм яңа YouTube канал ачтык, Яшел Камин янында. Анда әдәбият турында гына түгел, гомумән җәмгыятьтәге проблемалар турында да сүз бара. Біраз юмористик кирәк булганда әле Хәйбәт Гайбәт дигән нидә шул YouTube каналда тапшыру эшләргә җыенабыз. Ну, эшләр әкрен генә бара инде. Теге ул без теләгәнчә үк тиз бармаса да, ансы бит үзегез беләсез. Анда бюрократик киртеләр була, төрле кабинетларда килештерүләр, хуҗалык эшләре. Болар инде мин язучылар союзы берлеге рәисе буларак мен кагала бу мен жазуучулар жана депутат булара албетте мен кеңирек планда тирли халыктын тирли катлама менен иштерге тийиш һәм мәҗбүр да.
Изләсәң сыныкка сылтауны табу җиңел. Менә бу коронавирус аркасында да кайберәүләр депутатлар да әйтергә мөмкин, менә бит халык белән аралашып булмый, тиләй булай дип эшсез әйтеп депутат сөйләүчеләр алдында хисап тутмаска мөмкин. Язучы буларак менә коронавирус иҗаттан туктап тормады дип әйтергә мөмкин. Ә синең хезмәт туктамадымы?
Ну, минем бит инде тип дисең әйткәндә, язучының тибеше бит менә язу, әсәрләр язу. Бу мәсьәлә дә әлбәттә менә бигрәк тә рәис булгач, ул эш әлбәттә тукталды. Аны яшерен батырын түгел. Коронавирус мәсьәләсенә килгәндә, ул инде бит инде һәр елдан артык менә бултыр килеп чыккан идем. Мин ул вакытта депутат, парламент каникуллары җәйкене авылда, үземнең йортта яшәп ятам, самай үз изоляция, үзеңнең мәшгуль булып дип әйтергә кирәк менде. Менә шул ул аның миңа файдасы тиде, мин менә Ильяс Алкин турында роман яздым. Былтыр җәй. Быел анда мөмкинлек булмады. Быел менә бу рәис булып сайлангач, мин бер кайда китәрим әле нидән. Безнең чигер бар менә иртәгә Державин габа ушланган тантаналар була, Лайс районына барабыз. Аннан соң бүтін ресей драматургтар семинары өткәрәбез бик торайында кеше бит аманалында шимбе, якшәмбе, дүшәмбе инде кайтып китәләр кунаклар Мәскәүдән киләләр Россия Федерациясының бүтән төбәкләреннән үзебезнең драматургтар, режиссерлар, артистлар ал әлбәттә 35-ләп кешенең хәзер бит артык кеше җирдә дә ярамый менә без әзерләнгән идек Арчада Татнет менә Раил Катаулин бар бит инде әдәби марафон оештырган кеше ул анда торган саен халык күбәя укучылар китап укучылар татар китабын популярлаштыру мәсьәләсендә бик зур эш башкара дип уйлыйм мин ул егет һәм аның ниләр кләстәшләре менә шулар белән бергә без Арчада зур әдәби сабантуй үткәрергә җыенган идек ләкин менә шушы эпидемия дип әйтим пандемия зәхмәт аркасында безгә аны тыйдылар Чөнки монда 2000-дән артык кеше килергә тиеш иде. Хәтта төрле төбәкләрдән анда Кузбастан, Кант, бик чит Татарстанның читтәге татар дөньясыннан да. Ул бик зур тантана булырга тиеш иде, чөнки башта онлайн белән нәсәрләр укып ярыштылар. Аннан соң инде 24 кеше калып, тиге сәхнәдән бер-берсе белән шигер укып ярышырга тиешләр иде. Аларга бүләкләр, тиге батыр кем кала. Ул кызганышка күрә менә аны кичектерәбез ди инде. Бәлки хәлләр әйбәтләнеп китсә, менә бу зәхмәт бераз гына басылса, дипгән өмет белән инде август ахырына бәлки үткәрәбез. Бәлки кизгә табанрак. Әле бит ул зәхмәт басыла дигән, зәхмәт чигенә дигән андый өмет дә бик юк. Шуңа күрә ул әлбәттә безнең менә бу әдәби процессканың язантысы бар.
Өмет була диләр бит прививка ясатсан.
Бәлки, мин үзем ясаттым мәсәлән. Ике тапкыр каладылар, ни? Бойында нәрсә реклама. Сезне ясатыгыз дигән. Мондай кылган инде һәркемнең үз ише. Ансы әйтә алмыйм мин. Без бит инде теге үзеңдә депутат законга без менә бушларга син дә теге әйтәләр икән, кирәк медиклар, кирәк ясатырга. Без инде кирәкми дип, кеше башын бутарга тиеш түгел. Демәк, алар әйтә икән, белеп әйтәләр дигән өмет белән ясаттык. Син дә ясаткансыңдыр бит.
Әлбәттә. Шулай, менә инде әйтеп үттең, мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты әгъзасы булып торасың Дәүләт Советында. Һәм инде гәрчә шушы 2 ел эчендә әлегә депутат каналы тапшыруында студиягә килеп катнашмаган булсаң да, һәр сессияда тәнәфес вакытында без синең фикерләрне, анда театр әһелләренең, депутатларның фикерләрен, башка депутатларның фикерләрен тыңлаучыларыбызга җиткереп барабыз. Менә депутат буларак нинди дә булса тәкъдимнәр, законнарга андый хәлләр булдымы сезнең тарафтан?
Мин бик актив депутатларга керәм. Мин үземә фикерем әйтмичә калмыйм. Комитет утырышларында да, хәтта теге пленар утырышларда чыгыш ясыйм мин инде Дәүләт Советының.
Чөнки үз фикерим бар дисез.
Әйе, әлбәттә, ну язучың да фикер булса, кенә фикер була диш. Ну менә соңгы вакытта менә теге безнең бит фаҗига булды, 175-нче мәктәптә шул уңайдан закон тәкъдим иттек. Без менә нидә социаль селтәләрдә кешеләүне, анда суицидларны, ни пропагандалаган материалларны тыярга дигән. Әлбәттә, тыярга дигәч инде мин әйттем, мин әйттем, ул барыбер демократик принциплардан чигенмәскә кирәк. Анда тыю дип безнең бит ул үзең беләсең, цензурага кайтып кала башлый тыю дигән нәрсә. Ләкин аны менә конкрет, анда бит нәрсә генә ул бит интернеттан да ул әлбәттә кирәк әйбер, ул инде аны берни шәптә булмый, аның мәсәлән ниндидер элек бит китапханәгә керәй идек, берәр нәрсә ни мәгълүмат кирәк булса, хәзер ачасың, басасың, килеп чыга. Ләкин ул менә аңа урнашкан инде теге шәхес буларак формалашкан кеше өчен файдалы. Ә менә теге бала чага аларның бит әле психикасы урнашып бетмәгән. Аларга менә шундый теге кешеләүне пропагандалаган, теге көч куллануны анда үлем үтереш. Менә ул андый нәрсәләр бурга тиеш түгел дип саныймын чын күңелдән. Ләкин әлбәттә ул теге ниндидер бүтән мәсьәләләргә, теге ниндидер оппозицион фикерләргә тыю булырга тиеш түгел. Кеше үзенең фикерен әйтергә тиеш, кимчелекләргә карата. Дөресен әйткән дәүләтнең ай, мин дошманнарын күрмим, һәркем үз дәүләтенең чәчәк атуын, көчле булуын тели.
Һәркем тели микән? Менә ансы.
Юк, бардыр инде ул сирәк мирәк, ләкин ансы инде аның бүтән нәрсә, ләкин менә тип халык, без бит гел очрашуда нидә, тип халык тәнкыйтьләр әлбәттә, ул бит хакимиятне тәнкыйтьләр, хакимият белән дәүләтне тәңгәл күрергә ярамый. Министр тиге үзенең илен, үзенең дәүләтен алгы сафта күрергә тели кеше, шуңа күрә тәнкыйтьләп тә ала. Моңа бит инде табигый рәвештә карар кирәк. Менә инде бер крамола, инде бер тиге хакимиятне тәнкыйтьләү дә шулай ук тиеш. Алай шулай булырга тиеш. Ул әлбәттә беркемгә дә ашамый сүздә юк. Ләкин син үзеңнең тиге прогресс тирисең икән, илеңә алгарыш тирисең икән, илеңә уңыш, илеңнең бий икәнен күрәсең кирәк икән, әлбәттә, андый тәнкыйтьләргә син колак салырга тиеш.
Мин инде монда интернет аша балаларны тойгак юлга этәрүчеләр турында әйтүем булды. Бөтен зәтлим икән дип.
Ә, ну, ансы, юк, бар инде ул менә ниндидер, белмим, бири тиге яман ният белән, яисә наданлыктан, яисә тиге төрле кешеләр бар, психик авырулар бар. Шуңа күрә әлбәттә монда ниндидер бер тиге контроль була тиештер дип уйлыйм.
Тыңлаучыларыбызга искәртеп үтәм, мөхтәрәм кардәшләр, безнең тапшыруның вакыты чикләнгән, шуңа күрә сорауларыгыз булса, студиябыз кунагына 555-5513 яки 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз. Кесә телефоннан да шылтыратырга мөмкин. Казанның коды 8843. Рәкәйл, менә депутат дидек, Татарстан Язучылар Берлеге рәисе. Һәм инде мен шуларында исәпкә алып, әле Татарстан президенты каршындагы мәдәният һәм сәнгать советы әгъзасы да. Менә алар
бүтән бик күп комиссияләр әгъзасын хәзер кайсыларын үзем дә белеп тормыйм. Но бу әлбәттә бик мөһим, бик
әлбәттә менә монда инде формаль әгъза булып булмый.
Әйе.
Монда инде үз фикерең булырга тиеш, үз кыйблаң булырга тиеш. Менә шул эшчәнлекне ничек алып барасың, ниндирәк мәсьәләләр карыйсыз?
Ул бер тапкыр гына булды аның утырышы. Аннан соң инде менә ул совет түгел, ансы татар интеллигенциясе зыялылары белән очрашты, Нияз Мәминханов Кырлайда 26 апрельдә. Мин анда менә әлеге дә баяк әйттем бит, шушы әдәби тәрҗемә үзәге турында сүз кузгаттым һәм шагыйрьләр аллеясы. Ул бар Төркменстаннарда, Азербайҗанда, Таҗикстанда барган кешеләр белән инде теге күренекле әдәбиятның теге уңыртка сөяген хасил иткән шәхесләргә һәйкәлләр куеп, алле ясап апаста булганы бар бит, анда адым сайын һәйкәлләр. Мин андый теге андый һәйкәлләр турында сүз бармыйм да, зәвык белән эшләнгән һәйкәлләр турында.
Арчада нәкъ менә шулай зәвык белән эшләнгән бит инде анда.
Әйе, аны президент инде Кырлайда әйтеп күрә. Кырлайга барып кайттык без, анда әлбәттә ул нирәк санарак булам, мин Казанда да булсын дип нитәм инде аны. Анасы туган телгә һәйкәл, аны инде Зинур Мансур безнең Татарстан халык шагыйре инде 10 еллап ул тәкъдим итә, ләкин ниһаять менә президент ишетте моны, туган телгә һәйкәл, туган телгә һәм туган тел шигыренә Тукайның. Да, ана инде композициясын тилече, ана конкурс иглан итесек биз. Ул ана мен инде не Казанның үзәгендә, анда менә бу Бауман урамының шыкалчыда менә тиге тора бит анда суанасы һәйкәле, бәлки шунда, бәлки миңа бик ошаган урын электр матбуат хәзерге тиге Нугай кунакханасы каршында анда мәйдан бар, анда тиге шигер җыеннары да мондый халыкны туплый торган чаралар үткәрергә мөмкин. Аны әлбәттә Юнус мәйданына да дип әйтеп карадылар. Ләкин бу шулай ук президентның йөкләмәсе бар. Алла бирсә бу тормышка ашар дип уйлыйм. Ул комитетта эшчәнлек нәйтәсәсе. Менә мактан тыйнаксызлык та булыр инде, бәлки мактану да буладыр инде. Мәсәлән, мин инде күп әйтәм, күп тәкъдимнәр, күп чыгышлар ясадым инде. Менә берсе балаларга, татар балаларына татарча җырлар җитмәү турында. Менә хәзер ул эш китте бит, һәр конкурслар, менә Саян телевидениесендә бер тапкыр булды, һәр яңадан дәвам итә. Ул менә минем инициатива инде. Менә алар саны килсәң, әлбәттә ул теге мактана буладыр, мин алай ярамын инде мактана.
Депутат үзенең эшчәнлеге турында хисап бирергә алдында хисап ясый. Ә без депутат канал тапшырында шушы депутатларның хисабын бергә җыеп сайлаучыларга җиткерергә тиеш. Шуңа күрә нинди тәкъдимнәрегез бар, менә шулар турында сөйләп үтегез.
Юк, менә әйттем иде инде, әгәр саны килсәң, алар шактый җыела, ләкин миңа күбрәк, мин кабатлап әйтәм, менә шушы көндәлек эшләр, көндәлек мәшәкатьләр турында күзләр күбрәк килә. Менә Түбән Камада очрашып чыктык, бер үткән яшьтәге апа дип әйтим инде, минем яшьтәшмә, мин куып җитте дә, менә диер Иркаил, китап кибетләрендә безнең татарча китаплар юк. Мәктәп нишләшәдән очрашу вакытында анда бит башкарма хакимият вәкилләре дә, мәсәлән, мэрның беренче урынбасары утыра. Нишләр шунда кеше алдында әйтмәдегез? Анда бит әйтер оңа сез әллә милләтче дип әйтерләр ди. Мәктәп сиңе үзеңнең татарча китапка ихтияҗ бар икәнен әйтү ул бит милләтчелеккә кермей. Менә безнең халык артык тыйнак дип, тыйнак дигән сүздә тура килмәндә, мокытырак. Үзенең хакын хаклый белә торган кешеләребез дә әзрәк. Шуңа күрә, әгәр дә теге Израильнең беренче президенты Исхак Рейсман әйткән бит, мин бөтен яһүдләрдә фанатик булырга тиеш дип әйтмим, ләкин алар фанатик булса, эшне бик җиңеләйтә дигән. Менә шундый фидакар кешеләр күрәк булса, әлбәттә, депутатка да һәм язучыларына да ул халыкның җиңелрәк булыр иде.
Инде кабат язучылар турында сүз кузгатсак, язучылар берлеге рәисе буларак, татарлар бит Татарстанда гына яшәми, гәрчә безнең туган телләр һәм халыклар бердәмлеге Татарстанда бөтен халыкка да тигез шартлар тудырылган. Шулай бит инде, әмма ләкин татарлар, менә синең кебек Чувашияда да туып үсәргә мөмкин, Башкортстанда да, Удмуртияда һәм башкалар. Менә безнең Татарстан Язучылар Берлеге шул сәләтле балаларны киләчәктә халык арасында танылган шәхесләр итү юнәлешендә эш алып барамы? Элек бит инде балалар секциясе, балалар иҗаты белән шөгыльләнүчеләр.
Алар барысы да бар бездә. Эшләү әлбәттә, эшләү кимәле әлбәттә җитенкерәми. Без булабыз бит инде, төрле менә мин үзем Пензада булган идем. Анда Дәсен әйтәндә татар телендә ул керә бай әйтмик булара күрә. Ну хәр безнең татарстанның үзендә дә шулай бит. Мен кызганыч ничесен ана. Мәктәп булмаса халыкның мәдәни киләчәге юк. Мәдәнигә түгел ул тора-бара гуман юкка чыга. Мәктәп иң беренче мәктәп булырга тиеш. Ә без мәктәп мәгариф системасына Мәскәүдән узып катнаша алмыйбыз. Үзгәрешләр кертә алмыйбыз. Кызганыч. Ләкин бу вакытлы хәлдер дип уйлыйм мин, ул бер качан да бөтен әйбер теге мәңгелек түгел. Шуңа күрә без әлбәттә читтәге татар тормышы белән кызыксынып торабыз. Бу бит әле Башкортстанда миллион тирәсе татар яшәй. Менә аларның без аларның мәнфәгатьләрен кайгырту мәсьәләсендә дә без бик нык артта барабыз дисең әйтергә кирәк. Ләкин безнең бит Башкортстаннан күпме язучы, син үзең дә Башкортстаннан бит.
Әлбәттә.
Күпме язучы бирде шушы шул тиек, шул тебек. Ә хәзер бит менә, саны кесәм бик күп. Ә хәзер бит бик килүче юк. Әлбәттә, Башкортстанның үзендә дә Тулпар журналында китаплар да чыга сирәк кенә булса да инде. Ләкин ул гына бит әле ул бик әз, ул тамчы гына. Ә ни өчен килмиләр? Мен айтмын, менде пензаларны тамбо Мордовияда электр мен инди карсаны кетсең, инди зур исемнер, инди улук шахыслар чыккан. Менә бу мәсьәлә бар, ләкин бу инде дисең әйткән миңа кагылмый, бу безнең бөтен милләтнең гомуми бер проблемасы.
Әкәл депутат буларак чакырды да, язучы буларак та читкә алып китте дип
әйтмәгез. Булар икесе бергә янәшә бара.
Менә сезгә ярты минут вакыт тапшыруны төгәлләргә әйтми калдым дип әйтерлек булмасын.
Мин инде теге бик алай халык алдында сирәк чыгыш ясам бит. Еш очрашам мин, еш интервьюлар, әңгәмәләр бирәм. Безгә иң беренче нәүәттә халкыбызның милли үзаңын күтәрә кирәк. Һәркем үзенең тарихын белеп, мәдәниятын белеп, тиленең кадерен белсә, ул вакытта безне безгә берни дә куркынычлы түгел.
Аңлашылды. Шулай иттереп нокта куябыз, мөхтәрәм кардәшләр, депутат каналы тапшырушы шуның белән тәмам. Бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, бөтен исемләрегезне әйтеп тормыйм, Ркаев Зайдулла булды.
Үз исемен бар иде.
Режиссер Рамил Идиятуллин, инженер Ильшат Тухбатуллина һәм мин Рәзин Дурлин тапшырушын төгәлләйбез, исән сау, бәхетле булыгыз, дуслар.